Azizlar, bugun e'tiboringizga tinch hayotini Masih uchun tashvishli va qo'ng'ilarga boy hayotga almashtirgan bir oila haqidagi guvohlikni havola qilaman. Bu oilani biz shartli ravishda Ehsonovlar oilasi deb atadik. Oila boshi Ehsonov hayotining 40-yillarida bir kishidan xushxabar eshitadi. Keling, bu haqida uning o'zi nima deganini eshiting. Men xushxabar eshitganimdan so'ng ancha vaqtgacha bu haqida fikr qilib yurdim. Shunday kunlarning birida Rabbim menga tush ko'rsatdi. Tushimda ikkita yo'lni ko'rdim. Biri katta va keng yo'l, ikkinchisi tor edi. Tor yo'ldan ketayotganlar ozchilik, yo'l tor va yurish qiyinligiga qaramay, tor yo'ldan ketayotganlarning yuzlarida xursandchilik bor edi. Keng yo'ldan ketayotganlar esa shoshib, doimo tashvish bilan keng yo'lga o'zini urayotgan edi. Keyin men o'zimni ko'rdim.
Men ikki yo'lning o'rtasida turgan ekanman. Qayerga borishni bilmayman. Tor yo'ldan yuray desam, u yo'l tor va mashaqqatli ko'rindi. Keng yo'ldan yuray desam, odamlari tashvishli. Nima qilishni bilmay turganimda, tor yo'lning boshida bir oppoq kiyimli yuzlari va kiyimlarida nur yog'ilib turgan zotni ko'rdim. U menga hech bir so'z demay, yuzda muloyimlik va muhabbat bilan meni o'ziga chorlar edi. Keyin uning ohanrabosi meni o'ziga tortdi. Men qiyin bo'lsa ham tor yo'ldan yurishga qaror qildim. Tongda xursandchilik bilan uyg'ondim. Hech ikkilanmay Rabbimning najotini qabul qildim. Shundan so'ng tinch hayotim nihoyasiga yetdi. Men oilam bilan kichik bir qishloqda yashardik.
Imonga kelganimdan so'ng qarindosh urug'larini chaqirib, ularga ham ko'rgan tushimni gapirib berib, xushxabar aytdim. Asta-sekin mening boshqa dinga kirib ketganim butun qishloq ahliga ma'lum bo'ldi. 5 farzandim va ayolim ham men bilan birga qiynalishni boshlashdi. Qishloq kattalari bir bo'lib bizni uyimizdan va qishloqdan haydab solishdi. Qayerga borishni bilmasdik. Ma'lum vaqt boshqa bir qishloqdagi qarindoshimnikida yashadik. U yerdagilar ham bizning masihiy bo'lganimizni eshitib, ulardan haydashdi. Endi tavakkal qilib shaharga yo'l olmasak bo'lmasdi. Shaharga kelib, bolalarim bilan ijarada yashadik. Men vaqtinchalik ish topdim. Qiynalsak ham kunimiz o'tardi. Shahardan o'zimizga o'xshash masihiylarni qidirdim. Ular bilan tanishib, uchrashib turadigan bo'ldik.
Iymonga kelganimdan so'ng faqat men emas, boshqa birodarlarim ham quvg'inlarga duchor bo'lganlarini eshitdim. Bu menga dalda bo'ldi. Rabbim kalomida ham unga ishonsak, bu dunyoda quvg'inlarga duchor bo'lishimiz haqida aytgan edi. Shu quvg'inlarga qaramay, men bu yo'lda yurishda davom etaman. Chunki shu paytgacha Rabbim meni uyaltirib qo'ymadi. Har safar qiyin ahvolimda menga yordam berdi. Men uning marhamatini, kuchini va qo'llab-quvvatlashini sezib turdim. Ayolim va bolalarim ham Rabbimizning najotini qabul qilishdi. Ular ham yoshligidan qiyinchiliklarga ko'nikib, ulg'ayotganlaridan Rabbimizning yo'li mashaqqatli bo'lsa-da, mazmunli ekanini ko'rayotganlaridan xursandman. Men bu yo'lning boshida quvg'inlarga uchragan bo'lsam, hozir ham ta'qiblar to'xtagani yo'q. Ta'qiblar har doim bo'ladi, biroq har xil yo'l bilan. Shunday bo'lsa-da, Rabbim har doim menga yordam berishiga ishonaman.